Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 12 la 16. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Amin. Vă rog să luați loc. În secțiunea aceasta, de la începutul capitolului 5 până la sfârșitul capitolului 7, pe care am numit-o persecutarea împărăției sau inchiziția împărăției, cu ajutorul Domnului vom parcurge astăzi o nouă etapă, aceste câteva versete foarte importante. După ce săptămâna trecută am văzut cum au început să apară probleme din interior în această comunitate nouă care s-a format în Biserica Domnului Iisus Hristos, unde lucrurile păreau că merg perfect. Sfârșitul capitolului 4, mulțimea celor ce crezuse aveau o inimă și un suflet, niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Ce afirmație și ce realitate a trăit Biserica la început, însă chiar legat de afirmația aceasta, de averi, de ogor, de proprietate, iată că a apărut o problemă deja în biserică și asta arăta că vor fi de acum înainte multe probleme, pentru că Biserica Domnului Iisus Hristos există pe pământ și trăiește pe pământ și își desfășoară lucrarea pe pământ și aici sunt tot felul de oameni. Și în Biserica Domnului Iisus Hristos, în comunitatea aceasta a credincioșilor, vor intra nu numai oameni născuți din nou, ci și oameni mânați de tot felul de alte gânduri și de alte interese. Apostolul Pavel, când a trecut pe lângă Efes și pentru că se grăbea să ajungă la Ierusalim, nu a intrat în Efes, ci doar a trimis și a chemat pe prezbiterii din Efes și a stat de vorbă cu ei și s-a rugat cu ei împreună, în Fapte 20, citim asta, le-a spus, luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi sau priveghetori, pentru că știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Ei vor veni la voi îmbrăcați în haine de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Și ei vor căuta, prin vorbiri înduplecătoare, să atragă pe ucenici de partea lor. Voi, în mijlocul cărora am vestit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu timp de 3 ani și jumătate și v-am îndemnat zi și noapte cu lacrimi, spune Apostolul Pavel, vedeți că această comunitate a credincioșilor, indiferent ce fel de privilegii ar fi avut din partea lui Dumnezeu, pentru că așa un privilegiu ca biserica din Efes, nu citim să fie avut altă biserică din Asia, nici biserica din Ierusalim, poate nici biserica din Antiohia, de acolo de unde Pavel și Barnaba au plecat în călătoriile lor misionare și au fost încredințați de frați în mâna Harului lui Dumnezeu, ca apostolul Pavel să stea într-un loc 3 ani și jumătate. În Efes a stat cel mai mult. 3 ani și jumătate a stat în Efes și acești prezbiteri au fost pregătiți de apostolul Pavel personal și au urmărit lucrarea apostolului Pavel, au urmărit viața apostolului Pavel, au avut un model la care să privească și pe care să-l urmeze. Și după 3 ani și jumătate, apostolul Pavel spune, știu că după plecarea mea se va întâmpla asta. Nici această comunitate, nici biserica din Efes nu va fi scutită de acest pericol. Și nici o comunitate de pe tot pământul nu va fi scutită de pericol și de necazuri. Domnul a spus de la început că în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și când, la sfârșitul predicii de pe munte, când vorbește despre prorocie, despre proroci și despre prorocii mincinoși, Domnul nu ne spune că ne va scăpa de proroci mincinoși, nu ne spune nici că îi va pedepsi, nici că vor muri în întâmplări groaznice, ci Dumnezeu ne spune cum să-i deosebim, cum să ne ferim de ei, pentru că ei vor apărea, ei vor fi prezenți pretutindeni și nu vor fi puțini, ci vor fi mulți. Și Apostolul Petru spune, prea iubiților, după cum ați auzit că se vor ridica proroși mincinoși, să știți că noroți s-au și ridicat deja mulți învățători mincinoși. Și Apostolul Ioan ne spune cum să recunoaștem și să cercetăm duhurile, că nu toate sunt de la Dumnezeu. Deci în comunitatea aceasta a credincioșilor se manifestă mulți oameni și se manifestă multe duhuri, de toate felurile. Însă unul singur este Duhul lui Dumnezeu și unul singur este omul lui Dumnezeu și trimisul lui Dumnezeu. Și Domnul ne spune, după roadele lor îi veți cunoaște, pentru că oamenii nu culeg struguri din spini, nici smochine din mărăcini. Însă deosebirea este destul de dificilă, pentru că este destul de greu ca cineva să vadă dincolo de aparențe și să vadă înăuntru, în inimă, ceea ce se întâmplă. Vedeți că era un exemplu de contrafacere, de impostură, în capitolul 5, de la 1 la 11, doi oameni, soț și soție, o familie, au făcut și ei o lucrare care arată atât de frumos, au vândut și ei o moșioară, au adus și ei banii, au pus la picioarele apostolilor. Lucrarea aceasta, spuneam că parcă e copie la Indigo a lucrării lui Barnaba. Însă lucrările erau la fel pentru cine nu cunoștea realitatea inimii. Însă pentru cine cunoștea intențiile și gândurile inimii, lucrările acestea erau total diferite. Una era o lucrare a Duhului și alta era o lucrare a Satanei. Deși ele arătau la fel amândouă, toți. Și Barnaba a vândut o moșioară și a adus banii și au pus la picioarele apostolilor, și Anania și Safira au vândut o moșioară și au adus banii și au pus la picioarele apostolilor. Diferența între ei era ca de la cer la pământ, însă pentru omul care privea din afară nu era nicio diferență. Amândoi au făcut aceeași lucrare, în același fel, în aceeași comunitate, în același loc au adus banii, însă Petru, luminat de Duhul lui Dumnezeu și înștiințat de Duhul lui Dumnezeu, descopere această realitate și spune, pentru ce ți-a umplut Satana inima? Pentru ce ți-a umplut Satana inima? Ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoarei. Era ipocrizie, era impostură, era o motivație greșită pentru care au făcut aceste lucruri. Vedeți că se pot face lucruri bune cu motivații greșite? Era un lucru bun, nu? Era frumos. Să vinzi și să aduci o sumă de bani, să o pui la picioarele apostolilor. Dar motivația era cu totul greșită. Satan a umplut inima. Și chiar Satana poate motiva pe unii să facă lucruri care par frumoase și care par bune și acceptabile, dar care sunt lucrări ale diavolului, lucrări ale Satanei. Cine poate să deosebească, cine poate să cunoască adevărata realitate a lucrurilor? Mai târziu o să ajungem pe la capitolul 8 și o să vedem în Samaria ce mare lucrare s-a petrecut în Samaria. Ce minuni făcea Dumnezeu prin mâinile lui Filip. Și acolo era un om, un vrăjitor numit Simon, care și el punea în uimire pe locuitorii Samariei, și locuitorii Samariei identificau în minunile lui Simon puterea lui Dumnezeu, care se numește mare sau foarte mare. Omul acesta făcea vrăjitorii și oamenii credeau că este Dumnezeu, credeau că e puterea lui Dumnezeu. Însă Scriptura ne spune că chiar și Simon a crezut și a fost botezat și nu se mai despărțea de Filip după ce a fost botezat. Și se părea că ce mare lucrare s-a întâmplat. Uite, vrăjitorul s-a crezut, s-a întors la Dumnezeu, a fost botezat. Și se uita cu uimire la lucrările mari care se făceau. Și asta parcă deja începe să dea ceva de gândit. Se uita cu uimire la lucrările mari care se făceau. Inima era plecată spre ceva. Inima nu era curată. Era doar o aparență. A crezut și a fost botezat. Nu-i destul să crezi, nu-i destul să fii botezat, trebuie să fii născut din nou. Nu toți care cred și sunt botezați sunt născuți din nou. Nu toți au inima curată, toți care cred și toți care au fost botezați. Și chiar și Filip a fost indus în eroare de omul acesta, care nu se mai despărțea de el. Și privea cu uimire la lucrările mari care se făceau. În inima lui era un gând, cum era și în inima lui Anania și Safira, gândul de mărire. Gândul de înălțare, gândul de a face el lucrările lui Dumnezeu, de a face și el. Și știți când a venit Petru și Ioan și s-au rugat pentru ei, dați-mi și mie puterea asta. O veni cu bani. Pentru că el știa că în lumea asta totul funcționează pe baza banului și totul se rezolvă cu bani. Și inima lui nefiind transformată, nu a văzut nicio diferență. În comunitatea asta sau comunitatea Samariei a venit cu bani, dați-mi și mie puterea ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Știți ce a spus Petru? Banii tăi să piară împreună cu tine. Pentru ce ți-a umplut Satana inima? Știți pentru ce? Pentru bani. Pentru Mări, da, pentru bani, cum pentru bani? Că uite, o dat niște bani. Da, o dat bani, o dat bani ăștia ca să câștige mai mult cu ei. Și au încercat să facă o afacere chiar în Împărăția lui Dumnezeu, în Biserica Domnului Iisus Hristos, că au văzut că pe Iosif apostolii îl prețuiau și l-au numit Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii. Și au vrut și ei poziția, au vrut și ei prețuirea, au vrut și ei lauda înaintea oamenilor. Știți ce le-a spus Domnul Iisus Hristos fariseilor? Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la unul singur Dumnezeu? Nu căutau slava lui Dumnezeu, ci căutau slava lor și căutau să se slăvească unii pe alții. Situația asta se perpetuează din generație în generație și cazuri de acestea sunt prezente pretutindeni în ceea ce se numește Biserica Creștină. Și acum, că vorbeam despre Inchiziție. Inchiziția care este o prigoană dinăuntru, o prigoană religioasă, o persecutare religioasă. Există o persecutare din afară, o persecuție exterioară, dar există și o persecuție interioară care vine dinăuntru. Inchiziția vine din partea clerului. Clerul este personalul religios, persoanele în funcție religioase. Clerici, de se împarte lumea în biserică, cam așa se împarte, în clerici și laici sau mireni. Deci clericii sunt cei care sunt dedicați acestei lucrări cu pregătire teologică, religioasă, din asta trăiesc, asta e meseria, știți cum spunea preotul într-un sat pe aici, pe mărginimea Sibiului. Bună dimineața, părinte, unde te duci? Mă duc să deschid atelierul, duminică dimineața la ora 10. Mă duc să deschid atelierul, adică se duce la biserică, să țină liturghia. Biserica era atelier pentru el, era meserie. Și spunea mitropolitul Ardealului, dacă ai făcut din preoție meserie și profesiune, atunci ar fi mai bine să renunți astăzi și să lași lucrarea asta, pentru că preoția nu-i profesiune, ci este misiune. Preoția e misiune, lucrarea lui Dumnezeu este misiune, nu profesiune, nu e atelier, este casa lui Dumnezeu, biserica Dumnezeului cel viu, peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopii. Și urmează paragraful acesta pe care l-am numit, am văzut importanța integrității, versetele 1 la 11, și astăzi vom medita la întinderea împărăției. O mare problemă a apărut în biserică, însă problema aceasta a fost rezolvată de Duhul lui Dumnezeu într-un mod dramatic. Cum nu s-a întâmplat mai târziu, nu mai citim în Noul Testament nicăieri să se fi întâmplat cu cineva ceva similar cu ce s-a întâmplat lui Anania și Safira. Ce credeți, în anii care au urmat după evenimentul acesta, după acest incident, au mai fost oameni care au păcătuit ca Anania și Safira în biserică? Cu siguranță că au mai fost, nu unul sau doi, ci mulți. Dar n-au murit ca ei, n-au căzut morți în fața apostolilor. Era începutul lucrării, era începutul misiunii, era un exemplu, o mostră pe care Dumnezeu a dat-o, în care Dumnezeu își arăta și își demonstra dreptatea Lui. Nimeni nu poate înșela pe Dumnezeu, nimeni nu poate înșela în Biserica lui Hristos, nimeni nu-L poate înșela pe Fiul lui Dumnezeu. Și dreptatea lui Dumnezeu se manifestă împotriva oricărei necinstiri a numelui lui Dumnezeu. Și s-a manifestat aici dreptatea lui Dumnezeu pe loc. Asta înseamnă că așa cum Anania și Safira nu au scăpat de judecata lui Dumnezeu și au fost pedepsiți pe loc, toți cei care vor păcătui ca ei sau într-un mod asemănător, niciunul nu va scăpa de pedeapsă. Toți vor fi descoperiți și toți vor fi pedepsiți și toți vor avea aceeași soartă. Dacă că nu o au aici pe pământ, asta nu înseamnă că nu vor fi pedepsiți. Este numai îndurarea lui Dumnezeu și îndelunga lui răbdare care le oferă șanse acestor oameni să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască. Altfel, toți vor avea același destin. Gândiți-vă, dacă dreptatea lui Dumnezeu ar fi continuat să se descopere și judecata lui pe moment și să pedepsească, ce s-ar fi întâmplat cu rasa umană? Ar fi trebuit ca Dumnezeu să pună capăt creației. Însă Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în bunătate și Dumnezeu lasă răul, îl lasă răul pe o perioadă poate chiar lungă de timp nepedepsit și asta era și problema lui David. Când vedea pe cel rău, nu te uita cu jin la cel care izbutește în umbletele lui rele. Deci lasă Dumnezeu răul și aici este chiar înțelepciunea lui Dumnezeu și aici este atotputernicia lui Dumnezeu, că Dumnezeu lasă răul în planul lui, chiar și răul face parte din planul lui și Dumnezeu se folosește chiar de rău. pentru binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile, sau în toate lucrurile, Dumnezeu lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe El. Și acum, gândiți-vă că dacă Dumnezeu ar lua pe toți oamenii răi, Psalmul 37, buni și răi, cel drept și cel rău, cel fără prihană și cel nelegit, dacă Dumnezeu i-ar lua pe toți cei răi, oare credeți că ar dispare răul din lume? Sau ar dispare răul din biserică? Ar rămâne, noi rămânem toți, că noi suntem toți buni, rămânem noi aici, nu mai avem niciun fel de problemă de acum înainte. Păi pe toți ne-ar lua Dumnezeu din lumea asta dacă Dumnezeu ar eradica răul în momentul acesta, pentru că Apostolul Petru și David spune: lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra că supărarea duce numai la rău. Apostolul Petru spune: lepădați dar orice răutate, orice mânie, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicești și curat ca prin el să creșteți spre mântuire. Izbucniri, rădăcini, lăstari de felul acesta există în fiecare din noi și în oricare moment al vieții. De aceea există o luptă continuă, o luptă a credinței cu firea pământească. Și spune Apostolul Pavel: de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este o închinare la idoli. Și ca niște oameni născuți din nou, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu credincioșie, cu peste toate, cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Este o luptă continuă. Și în mod continuu și constant avem de luptat cu firea noastră pământească, păcătoasă, care a fost răstignită împreună cu Hristos, dar care nu moare în momentul răstignirii. Și care continuă să trăiască și continuă să se zbată până în clipa în care va dispare firea asta pământească și se va întoarce înapoi în țărână. Atunci se încheie acest proces al răstignirii, când moare și este pusă înapoi în țărână, dar atunci se produce și marea eliberare și marea transformare, că Dumnezeu peste această fire păcătoasă ne îmbracă în nemurire, ducând această luptă a credinței până la sfârșit. M-am luptat lupta cea bună a credinței, am sfârșit alergarea. Sau m-am luptat lupta cea bună, am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Problema aceasta mare și, într-un fel, și o minune s-a întâmplat aici, dar o minune înfricoșătoare. Ceea ce s-a întâmplat aici, în fața Apostolului Petru, pentru că am citit că a apucat o mare frică pe toți cei care ascultau aceste lucruri. Când a murit Anania, după ce a murit și Safira, când a venit și ea după câteva ceasuri, după trei ceasuri, ni se spune în versetul 11, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. În final, frica de Domnul i-a cuprins pe toți. Și toată adunarea a fost cuprinsă de frică. O mare frică a cuprins toată adunarea. Căci Dumnezeul nostru, spune în Epistola către Evrei, în capitolul 12, când venim și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că am primit în dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și recunoscători și să aducem lui Dumnezeu întotdeauna o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Iată că o mare frică a cuprins toată adunarea. Cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor și este grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Exact asta a experimentat biserica în acest moment. Și o mare frică a cuprins toată adunarea. Gândiți-vă cum se schimbă închinarea noastră într-un astfel de moment. Dacă s-ar întâmpla în mijlocul nostru așa ceva, am tremura înaintea lui Dumnezeu când am venit în casa lui Dumnezeu, cum spune și Scriptura: bucurați-vă tremurând, că Dumnezeu este un foc mistuitor, Dumnezeu este sfânt, nu se poate aduce foc străin înaintea lui Dumnezeu. Și gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu închinarea de astăzi, că avem cartea aici. Închinarea, juvaierul pierdut al bisericilor evanghelice. Perla de mare preț care s-a pierdut și a fost înlocuită cu ceva, cu o contrafacere care nu are niciun fel de valoare duhovnicească, care lucrează în acest domeniu al simțurilor, al firii păcătoase și care îi place să fie alimentată într-un anumit fel ca să fie satisfăcută. Și oamenii se duc cu grămada la un astfel de mod de închinare, dar nu la închinarea care îți produce fiori, nu la închinarea care îți produce frică, dar să-ți producă o mare frică. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Fiii lui Aron au adus înaintea lui Dumnezeu foc străin. Tot foc. Cine știe care e focul adevărat și care e focul străin? Cine face distinția între ceea ce este real și ceea ce este fals? Că era foc. Acum, dacă vedeți foc și vedeți foc, care e foc adevărat, care e foc fals? Cine poate să facă? Nu-i la fel? că arde un fel de lemn, că arde alt fel de lemn, că arde hârtii, că arde fân, că arde altceva, tot foc se face. A adus foc străin și au murit arși de foc înaintea lui Dumnezeu. Și se întâmplă când aduce o închinare falsă, o închinare contrafăcută înaintea lui Dumnezeu, această închinare te arde pe tine. Focul acesta străin i-a ars pe ei înaintea lui Dumnezeu. Când aduci închinare cu focul lui Dumnezeu, focul acesta nu te arde pe tine, ci arde doar legăturile. Legăturile firii pământești, legăturile oamenilor, cum au fost cei trei în cuptorul de foc. Toate legăturile li s-au ars când au fost aruncați în cuptor, pentru că închinarea lor era în duh și în adevăr, era cu evlavie și cu frică. Cu frică de Dumnezeu și fără frică de oameni. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Dumnezeul nostru poate să ne scoată din cuptorul aprins. Și dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne vom închina chipului tău. Nu ne vom închina ție și nici chipului tău. Și aruncați în cuptorul de foc, acești oameni au adus lui Dumnezeu o închinare cu evlavie și cu frică. Cu frică de Dumnezeu. Cu frică de a compromite adevărul și integritatea. De ce e importantă integritatea? Vedeți de ce e importantă integritatea? Pentru că au ajuns în foc. În focul străinilor, în focul lui Nebucadnețar, în focul cuptorului. Dar i-a ars focul pe ei, le-a ars numai legăturile. Și oamenii aceștia ce făceau în foc? Umblau, știți cum umblau? Liberi. Umblau liberi prin mijlocul focului. Le-au ars numai legăturile. Dar dacă aduci foc străin înaintea lui Dumnezeu, te arde și te face scrum acolo, chiar înaintea locașului sfânt. Ce a urmat după această întâmplare? Am numit întinderea împărăției. Și primul aspect, în ce privește întinderea împărăției, parcă așa în mod providențial ne-a condus Dumnezeu până în momentul acesta, că ziua de astăzi, după socotelele noastre, n-ar fi trebuit să fim aici și ar fi trebuit să fim pe drum. Și iată că suntem aici și suntem chiar la paragraful acesta despre întinderea împărăției lui Dumnezeu. Și avem posibilitatea chiar să experimentăm această întindere a împărăției lui Dumnezeu. Și cu ajutorul lui Dumnezeu poate să ajungem unde n-am ajuns niciodată, la mii de kilometri, să vedem cât de întinsă e împărăția lui Dumnezeu și cât de mult se întinde împărăția lui Dumnezeu, dar prin multe necazuri, prin multe greutăți, prin probleme mari și foarte grele, în care Dumnezeu își descopere atot înțelepciunea Lui și atot puternicia Lui. El îi trece pe aleșii Lui și pe credincioșii Lui prin cele mai grele încercări. Îi trece prin cuptorul de foc, îi trece prin groapa cu lei. Nu îi scapă de groapă, nu îi scapă de cuptor, dar este prezent cu ei în cuptor și prezent cu ei în groapă. Îngerul Domnului a venit aici și a închis gurile leilor și nu mi-au făcut niciun rău. În aceeași groapă, aceiași lei, alți oameni aruncați după câteva ceasuri, spune Scriptura că nici n-au ajuns la fundul gropii, le-au fărămițat oasele leii aceștia. Vedeți prezența lui Dumnezeu și cum Dumnezeu, chiar în mijlocul răului, își face lucrările Lui și fără ca diavolul să știe, că dacă ar ști diavolul ce efect are răul și prigoana și batjocura asupra credincioșilor, știți ce ar face? Nu ne-ar face niciun rău. Așa s-ar purta de frumos cu noi, dacă ar ști. Dacă ar ști care ar fi rezultatul. Dar el nu are credință în Dumnezeu, sau are o credință moartă, și dracii cred și se înfioară. Credința fără fapte este moartă. Ei nu pot să vadă nici măcar din istorie și din trecut lucrările lui Dumnezeu și să învețe pentru prezent, că atunci s-ar pocăi. Dar ei nu pot să se pocăiască. Și ei continuă să fie răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Satan continuă să fie răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, deși chiar în răzvrătirea și în răul lui Dumnezeu transformă toate acestea spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și spre gloria lui Dumnezeu. 1. Împuternicire, versetul 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toată adunarea a fost cuprinsă de o mare frică. Rezultatul este, prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Apostolii au fost împuterniciți. Le spune că frica paralizează. Dacă ai reușit să-l înspăimânți pe un om, e gata, ai biruit deja. Poate să fie uriaș. Dacă l-ai speriat, bine, e în mâna ta. Nu mai are niciun fel de putere, că e speriat. Un om care e speriat nu mai are putere, nu mai știe cum să acționeze, tremură din toate încheieturile. Însă aici este vorba de o altă frică. Dacă frica paralizează, acești oameni, apostoli, ar fi trebuit să rămână paralizați. După ce s-a întâmplat așa ceva, foarte de dăm înapoi. Cine mai poate să facă lucrarea lui Dumnezeu? Ne frică să mai facem, nu o să mai facem nimic. Nu putem să facem, renunțăm, ne dăm demisia, lăsăm pe alții să facă lucrarea aceasta în locul nostru. Era o altă frică. Frica care a cuprins adunarea nu era aceeași frică care a cuprins pe toți care priveau la aceste lucruri. Cei care priveau au fost cuprinși de frică. De frică a fost cuprins și Simon Vrăjitorul. Când Petru și Ioan i-a spus, banii tăi să piară împreună cu tine, inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu, ești în lanțurile fără de legii. Roagă-te Domnului dacă e cu putință să se ierte această fără de lege a inimii tale. Și au fost cuprins de frică, Simon, dar nu de frica de Domnul. Și a spus, rugați-vă voi pentru mine să nu mi se întâmple nimic din ceea ce a spus. Nici nu putea să se roage, că dacă era pocăință, ar fi căzut acolo și ar fi mărturisit păcatul și ar fi cerut iertare lui Dumnezeu și ar fi rugat. Nu a putut să se roage, pentru că inima nu era transformată. Intențiile, motivațiile, dorințele lui erau cu totul diferite. Frica de Dumnezeu, această frică și această teamă sfântă care a venit peste toată adunarea, a adus cu ea putere. Putere pentru lucrare. Că dacă n-ar fi venit putere pentru lucrare, ar fi rămas și ei ca morți și paralizați și nimic n-ar mai fi putut face. Însă frica aceasta de Domnul, cum spune Scriptura, cutremurați-vă și nu păcătuiți, frica aceasta de Domnul a adus cu ea împreună, pentru că frica aceasta duce la cercetare inimii, duce la mărturisire înaintea lui Dumnezeu, duce la curățirea inimii și tocmai asta pregătește terenul și pregătește inima noastră pentru puterea lui Dumnezeu, pentru coborârea Duhului lui Dumnezeu. Când inima este curățită, este eliberată, este spălată, acum poate să fie și umplută de Duhul lui Dumnezeu. Și pentru ca să se întâmple lucrarea asta, Dumnezeu îngăduie și lucrări dramatice să se întâmple în poporul lui Dumnezeu, care cercetează adunarea toată și cuprinde o mare frică pe toată adunarea și iată rezultatul. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Mulți se roagă, astăzi mulți ar vrea să vadă semne și minuni. Și iudeii cereau și farisei, fă un semn, fă un semn ca să vedem și să credem în tine. Multe semne s-au întâmplat în jurul lor. Și mulți astăzi ar vrea să vadă semne și minuni în norod, dar n-ar vrea să fie cuprinși de o mare frică. La asta nu se gândesc niciodată, că să se roage pentru frica de Domnul. O mare frică a cuprins toată adunarea. Vedeți că această mare frică, această frică sfântă de la Dumnezeu, care a cuprins adunarea toată, a produs o cercetare, o mărturisire, o curățire a inimii. Știți când David s-a suit să aducă chivotul lui Dumnezeu în cortul lui prima dată? Că de două ori, au fost două încercări de a aduce chivotul, prima a fost eșuată. S-a suit să aducă chivotul lui Dumnezeu și l-au pus într-un car și Ahia și Uza conduceau carul cu boi care aduceau chivotul către Ierusalim, către locul, cortul întâlnirii, și într-un loc era boii erau să răstoarne carul. Și atunci Uza a întins mâna și a pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu cu gând bun, nu? Gândul nu era bun, lucrarea nu era bună, a întins mâna să sprijinească chivotul, nu cumva să se răstoarne chivotul lui Dumnezeu. Și un foc a ieșit dinaintea Domnului și l-a ars. Și iată că era din nou o închinare falsă, din nou era un foc străin, inacceptabil înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este un foc mistuitor. Știți ce s-a întâmplat? Spune Scriptura, a mai dus David chivotul la Ierusalim? Nu l-a dus. David a fost cuprins de o mare frică și a spus, cine se poate apropia de acest Dumnezeu sfânt? Cum aș putea eu să aduc chivotul lui Dumnezeu? Cine se poate apropia de acest Dumnezeu sfânt? O mare frică l-a cuprins pe David, pe omul lui Dumnezeu. E, cum de-a murit Uza? Asta e altă problemă. Cum de-a murit Uza care a întins mâna? Că Dumnezeu este cel care cunoaște pe fiecare și cunoaște inima fiecăruia. Nu a existat niciun fel de nedreptate când Uza care a întins mâna să oprească chivotul lui Dumnezeu. Sigur, sunt tot felul de interpretări, că nu putem sprijini cu mâna noastră lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu stă în picioare și nu se clatină și nu se răstoarnă când ni se pare nouă că s-ar răsturna și că s-ar clătina. Biserica lui Dumnezeu nu e niciodată în criză. Când nouă ni se pare că e criză și că e criză economică și criză financiară, cum n-a fost de 50 de ani, acum două duminici a fost o demonstrare a faptului că biserica niciodată nu e în criză. Când am avut aici o colectă specială pentru Kalahari, pentru boșimani, pentru oameni pentru care lumea aceasta nu înseamnă mare lucru, care mor la jumătatea zilelor lor, după părerea noastră, la 30, 35, 40 de ani, oamenii ăștia sunt bătrâni. Deja v-am spus de colegul meu care stătea cu mine în cameră, el avea 32 de ani, eu aveam 35 și îmi spunea, dacă nu mă căsătoresc anul ăsta, nu mai am nicio speranță. Păi cum? Am zis că ai numai 32 de ani, nu mai sunt bătrân deja. Iată, la noi, în Bangladesh, la 40 de ani mori. Speranța de viață e la 40-45 de ani. Dacă nici anul ăsta nu mă căsătoresc, îmi iau gândul de la asta. Nu mă mai gândesc așa ceva și mă uitam la el, era mai tânăr decât mine, după părerea mea, după înțelegerea pe care o aveam eu asupra lumii, după speranța de viață care era aici în Europa, la 70-75 de ani. Omul ăsta era tânăr, era înainte de jumătatea vieții. Și el nu mai avea speranță deja pentru viitor, el se gândea în 5, 7, 8, 10 ani maxim, nu voi mai fi. Și mă uitam la el, era om ca și mine, mai negru la piele, mai strălucitor la piele decât mine, dar tot ca și mai tânăr, mai în putere decât mine, mai rapid, și totuși omul acesta știa că va mai trăi maxim 10 ani. Și Revenim la ceea ce am spus, nu-i criză în împărăția lui Dumnezeu, niciodată nu-i în criză, nici anii măsurăm noi, după cum gândim noi, pentru oamenii aia nu există timp, nu există ani, nu știu câți ani, nu știu când s-am născut, nu există nici, cum spunea fratele Dan Șerp, dacă ți-ai făcut vreun plan, renunță la el înainte de a pleca, sau mai bine nu te mai duce într-un astfel de loc legat de timp, de program și așa mai departe, că oamenii ăștia nu știu când s-au născut, n-au act de naștere, n-au acte de deces. Ei trăiesc acolo așa parcă uitați de lume, într-un pustiu uitat de lume, nimeni nu se interesează de ei, dar iată că Dumnezeu se interesează de ei și iată că în 10 ani, în 12 ani, doi oameni săraci, doi studenți săraci cu $20 în buzunar, iată ce lucrare mare le-a încredințat Dumnezeu și iată ce se întâmplă în Kalahari, că pustia înflorește ca trandafirul, că ape țâșnesc în locurile uscate și în locurile însetate. Și iată că Dumnezeu oferă speranță pentru acești oameni chiar într-un pământ arid, pustiu, oameni care nu știu, n-au ceas, nu știu, soarele e ceasul lor și fiecare zi este un dar de la Dumnezeu. Și în concluzie, până la urmă, cei care au ajuns acolo au descoperit că oamenii ăștia au un suflet mult mai nobil decât cei din societatea dezvoltată și civilizată și că oamenii ăștia nu știau de răutate, nu știau de răzbunare, nu existau, n-au experimentat aceste sentimente în comunitățile lor tribale acolo și era, l-ați văzut pe cel care era actorul principal în Zeii trebuie să fie nebuni, a murit, s-a întors la Dumnezeu după aceea, după ce a turnat filmul, a murit în sărăcie omul acesta, filmul a avut mare succes, cei care l-au făcut au câștigat o groază de bani pe marginea acestui film, actorul principal, un boșiman de acolo a murit, a trăit în continuare în sărăcie. Ei au adunat banii pentru că totul funcționează pe baza banului. Conflictul a apărut acolo între ei de la o sticlă de Coca-Cola. Din un avion trece pe deasupra deșertului și în avionul ăsta un om dezvoltat, civilizat, un om educat, un om modern, un creștin, am spus, bea o sticlă de Coca-Cola și aruncă pe geam din avion. Nici nu știe unde îi, în aer, undeva la 10 km, cine-i jos acolo, cade sticla acolo în deșert. Și doi copii văd sticla asta de Coca-Cola gol. Nu mai fost în viața lor o sticlă. Gândiți-vă ce ciudățenie. Și iau sticla, o întorc pe toate părțile, se uită la ea. Asta a venit de la Zei, de la Dumnezei. O veni sticla asta, așa ceva n-am mai văzut niciodată. Și de acolo pornește conflictul. Pentru că o vrea și unul și o vrea și celălalt. Și ei nu știau ce-i ură, ce-i conflict, ce înseamnă răzbunare. Și o ia unul și celălalt trage de ea. Și ăsta iar trage de ea și ăsta dă cu sticla în cap la celălalt. Și celălalt, deci un conflict întreg și apare o problemă mare la nivel de comunitate, la nivel de trib și multe alte probleme. Ei au descoperit tot felul de lucruri care le puteau face cu sticla asta, că era un obiect tare ciudat. Însă, după un timp, ajung la concluzia că se strâng conducătorii tribului și analizează tot ce se întâmplă. Experimentau niște sentimente ciudate pe care nu le-au avut niciodată, rele, negative, niște puteri, parcă malefice se manifestau între ei. Ce e de făcut, ce să facă? Și au luat hotărârea că trebuie să scape de sticla asta. Zice, zeii trebuie să fie nebuni. Dacă ne-o trimis zeii așa ceva și asta se întâmplă între noi, înseamnă că și-au pierdut mințile zeii. Să ducem unde, să ducem înapoi la zei. Asta nu putea ducă în cer sticla asta de unde a venit, o luat-o și-o dus-o departe, cât o știi și-o îngropat-o în pământ. Hei, dar cum copilul unul l-a lovit pe celălalt și a fost sânge pe sticlă, când a îngropat sticla în nisip, era miros de sânge și trece o hienă pe acolo și simte mirosul de sânge și dezgroapă și vine cu sticla și ajunge sticla iar ajunge între ei, între boșiman și răul, se întoarce iarăși înapoi. Ajung misionarii la concluzia că sălbaticii, în ghilimele la care se duc, a citit poate și sălbaticii rudele mele, acolo în Amazonia, sălbaticii la care se duc să le vestească Evanghelia sunt mai civilizați și mai educați și mai morali decât omul modern. Omul modern a devenit mult mai sălbatic decât sălbaticii din junglă care nu știu nimic despre civilizația de astăzi. 2. Intimitate. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Împuternicire și intimitate sau apropiere sau părtășie în biserica Domnului Iisus Hristos. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Toți. Vedeți că problemele care au apărut din interior și prezența puterii lui Dumnezeu și manifestarea dreptății lui Dumnezeu au ținut biserica împreună. Necazul ține biserica împreună. Prigoana ține biserica împreună. Inchiziția, că vorbim de inchiziție, prigonirea aceasta din interior, cum a fost cunoscută în istoria bisericii, că a durat secole, de prin secolul al 13-lea până prin secolul al XIX-lea a durat în istoria bisericii ceea ce se numește Inchiziție. Vreo 600 de ani întunecați în istoria bisericii, când conducătorii bisericii îi persecutau pe cei care îi socoteau ei sectari, separatiști, eretici, și pedepsele mergeau de la excomunicare, apoi la bătaie, apoi la confiscarea tuturor bunilor, rămâneau săraci lipiți pământului și în final până la arderea pe rug. Dacă erezia era socotită gravă din partea clerului, ajungeau să fie și arși pe rug în numele lui Hristos. Și pentru ca biserica să fie păstrată curată, puteți să vă închipuiți? Deci biserica a trecut prin acest foc al Inchiziției timp de peste 600 de ani. Însă, cum spuneam săptămâna trecută, după reformă, Inchiziția a fost luată de iezuiți, școala aceasta iezuiților, reprezentată prin Ignațiu de Loyola și în special în Spania. Inchiziția în mâinile iezuiților a devenit cel mai odios instrument de tortură care a existat vreodată în istoria lumii. Și acolo, în Spania, episcopul de Cordoba a spus că dacă Iisus din Nazaret ar veni pe străzile Cordobei și ar predica același mesaj care l-a predicat acum 2000 de ani, noi, credincioșii catolici din Cordoba, l-am scoate pe poarta cetății și l-am răstignit. Într-o astfel de stare s-a ajuns. Și adevărul avea foarte mult de suferit. A dispărut? Nu. Adevărul s-a curățit tot mai mult și strălucea tot mai tare. 3. Înălțare. Niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Au fost înălțați în mijlocul norodului. Norodul îi lăuda în gura mare și chiar norodul acesta reprezenta o protecție pentru ei pentru o vreme. Pentru că mai târziu o să vedem că au vrut să pună mâna pe ei, în versetul 26, capitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. Erau foarte prețuiți de norod. Și o să observăm și de ce norodul îi lăuda în cura mare, de ce norodul îi apăra și era gata să facă orice pentru ei, pentru că o să ajungem în capitolul 7, unde norodul îl omoară pe Ștefan cu pietre. Toată mulțimea se unește împreună și se scoate afară din cetate și îl omoară cu pietre. Norodul l-asculta și pe Domnul Iisus Hristos și sorbea vorbele de pe buze. Dar tot norodul și-a bătut joc de el și striga, o, tu care ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Vezi ce se întâmplă cu norodul? Ce se întâmplă cu masele? Masele sunt ușor de manipulat, foarte ușor de manipulat și sunt manipulate de conducători. Masele. Masele ușor sunt duse în eroare pentru că, cum spunea cineva, adevărul de cele mai multe ori nu a fost de partea maselor. Masele nu cunosc adevărul. Și știți ce spunea și unul din conducătorilor? Poporul acesta care nu cunoaște legea este blestemat. 4. Înmulțire, versetul 14. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. S-au înmulțit. În urma acestei întâmplări dramatice, numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Sigur că a urmat împuternicirea. Dumnezeu, prin mâinile lor, prin mâinile apostolilor, făceau multe semne și minuni în norod și rezultatul a fost înmulțirea. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Și vedem aici o cale de creștere a bisericii. Un mod în care biserica a crescut, neprogramat, negândit, neorganizat, fără strategie, fără program, biserica creștea și numărul celor ce credeau în Dumnezeu se mărea tot mai mult. Era o mână, era un program, dar nu era al omului. Nu era făcut de oameni, nu era o strategie a oamenilor. Astăzi biserica este plină de strategii și de programe. Principii de creștere a bisericii, modele de creștere a bisericii, programe de creștere a bisericii, strategii de creștere a bisericii. Și ei cărțile astea și vin învățătorii ăștia și spun pașii. 1, 2, 3, 12. Dacă urmezi pașii ăștia, biserica ta va crește. Asta știi ce înseamnă? Va crește, dar nu va crește. Va crește biserica ta, așa cum spun ei, au dreptate. Biserica ta va crește, dar nu va crește biserica Domnului. Va crește organizația din care faci parte. Pentru că oamenii aceștia confundă organismul și identitatea trupului lui Hristos cu o organizație. Și ei descoperă principii prin care o organizație sau o afacere se poate dezvolta și poate crește. Și principiile acestea vin și le iau și le aplică bisericii. Și observă că și biserica, comunitatea locală la care se aplică, că principiile funcționează și biserica crește dacă se aplică aceste principii. Crește ca și organizație, dar nu crește ca și trup al lui Hristos. Nu crește calitativ, nu crește în cunoașterea lui Dumnezeu, nu mai se înmulțește, atâta-i tot. Creșterea înseamnă numai înmulțire, dar înmulțirea aceasta nu duce nicăieri decât la și mai multe probleme, că dacă numai se înmulțește, Și dacă nu se naște din nou și dacă nu se noiește, păi biserica a crescut așa, niște salturi dramatice în istorie, dacă vorbim de creștere numerică și dacă vorbim de extindere, că vorbim de întinderea împărăției. Dar de adevărata împărăția lui Dumnezeu, de cei care făceau parte din împărăția lui Dumnezeu, cum s-a întins? Prin multe necazuri, prin multe greutăți, prin primejdii foarte mari s-a întins. Așa a crescut biserica lui Dumnezeu. Oamenii aceștia n-au făcut programe de evangelizare, n-au făcut cruciade de evangelizare ca să crească biserica. Uitați-vă cu atenție în Cartea Faptele Apostolilor, niciodată n-au organizat o evangelizare acești oameni. Și totuși, biserica creștea și ei au făcut evangelizare în piață, în închisoare, în fața autorităților, la templu și peste tot. Cum au rezultat aceste ocazii de evangelizare? În urma lucrărilor lui Dumnezeu. Dumnezeu făcea lucrări prin ei. Și lucrările acestea adunau mulțimi de oameni și când mulțimea se aduna, ei trebuiau să vestească Evanghelia. Ei trebuiau să explice ceea ce s-a întâmplat și nu făceau nimic altceva decât explicau ceea ce s-a întâmplat, lucrarea lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, că în numele Lui se întâmplă toate aceste lucrări. Și în El li se vestește pocăința și credința și iertarea păcatelor. Asta era tot. Și ei vesteau în Hristos Iisus învierea din morți. Totul era extrem de simplu. Extrem de simplu, dar extrem de greu. Extrem de complicat pentru omul modern. Pentru că omul modern nu vrea să fie părtaș acestor lucrări lui Dumnezeu, nu vrea să fie părtaș sfințeniei lui Dumnezeu. Omul modern nu păstrează integritatea și nu crede în importanța integrității, deși scria Warren Wiersbe la sfârșitul secolului trecut, criza de integritate este cea mai mare problemă a bisericii secolului 20. Criza de integritate. Nu mai există integritate morală. Și dacă nu mai este integritate morală, nu mai există putere și împuternicire din partea Duhului, că nu mai există integritate și Duhul lui Dumnezeu nu poate umple nicio inimă care nu-i integră, întreagă a Lui, care nu-i curățită. Și, dar inima, ca să fie curățită, trebuie să treacă prin încercare și trebuie să treacă prin foc și trebuie să treacă prin frică și printr-o mare frică. Asta duce la pocăință reală, la mărturisirea păcatelor, la abandonarea păcatului și aduce împuternicirea lui Dumnezeu, care aduce minuni și semne, care aduce mulțimi de oameni și biserica se extinde și tot mai mulți. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Am ajuns la un alt punct sensibil al contemporaneității, al ceea ce se numește astăzi Biserica lui Hristos, a ceea ce se întâmplă astăzi în creștinătate. Și vă spuneam de la început, parcurgând Cartea Faptele Apostolilor, o să ajungem la tot felul de puncte de cotitură de felul acesta, în care se schimbă semnul istoriei, parcă, și în care nu mai știi ce să faci. Deci te uiți aici la acești oameni, te uiți la lucrarea Duhului de aici, am vrea și noi astfel de lucrări, dar n-am vrea să îndeplinim condițiile lor. Condițiile astea sunt prea grele. N-am vrea să trecem prin situațiile prin care au trecut ei. Ori nu există, asta e calea. Pentru că Apostolul Pavel vorbește mai târziu despre calea pe care ei o numesc partidă în fața lui Irod, Agripa. Calea pe care ei o numesc partidă. Nu este altă cale, asta e singura cale. Ei o numesc partidă, adică sectă. Așa era, partidă era sectă. Ei o numesc sectă, calea asta. Astăzi cum o numesc? Tot sectă o numesc. Dar problema cea mai gravă este că să te crezi pe calea asta, să te crezi în sectă și să fii chiar sectă. Și să fii chiar sectar sau să fii chiar separat. Și să nu fii pe cale, să te crezi pe calea aceasta și de fapt să fii pe calea largă. Pentru că dacă nu trăiești în această integritate a vieții, dacă credința pe care o ai nu te duce spre această integritate și spre această curățire a vieții, înseamnă că e falsă. E o credință falsă de suprafață. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți din iudei au crezut în El. Spune Ioan capitolul 2, dar Iisus nu se încredea în ei. Ei au crezut în El, dar Iisus nu se încredea în ei. Vedeți paradoxul? Mulți au crezut în El și astăzi mulți cred în El. Pe când Domnul vorbește, pe când mulți predică, mulți cred în El. Dar Domnul nu se încredea în ei, pentru că le cunoștea inima. Și El știa ce e în gândurile lor și ce e în inima lor și nu avea nevoie ca cineva să-i facă mărturisire despre ceea ce este în om, căci El însuși știa ce este în om. Nu-i tot ca să creadă. Iisus a spus iudeilor celor care crezuseră în El. Auziți? Iudei mulți au crezut în El. Dacă rămâneți în mine sau... Să vedem în Ioan capitolul 8, cum scrie. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dacă cu adevărat ați crezut în mine și ați crezut în cuvântul Evangheliei, care este adevărul, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Și acum a venit reacția. Dacă oamenii aceștia cu adevărat ar fi crezut în Domnul Iisus Hristos, ar fi dorit și mai mult să cunoască adevărul. Veți cunoaște adevărul. Doamne, spune-ne despre acest adevăr, vorbește-ne. Samaritenii au rugat pe Iisus să mai stea încă și au mai stat încă 2 zile în cetatea lor. Că au cunoscut adevărul care îi elibera și au vrut să mai audă despre acest adevăr. Și Iisus a mai stat 2 zile și a învățat în Samaria. Dar ce au spus acești iudei? Noi n-am fost niciodată robii nimănui. Vedeți ce credință au avut? Cât de mult doreau să cunoască adevărul, au crezut în el. Dacă credeți cu adevărat în mine și rămâneți în mine, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Au crezut, dar n-au fost eliberați. Cine are nădejdea aceasta în el sau speranța aceasta în el se curățește după cum el este curat. 5 influență, versetul 15. Până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Până acolo. Deci se mărea tot mai mult până acolo. Întinderea împărăției, influență. Ce influență avea această comunitate? Până acolo, încât scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe, îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Nu-i chema nimeni, nu-i invita nimeni, nu le punea invitația în mână. Haideți că, uite, avem o adunare mare acolo în Ierusalim. Oamenii aceștia, influența, vestea despre ei și despre lucrările lor și despre cine erau acești oameni și despre puterea lui Dumnezeu s-a dus cum se duce astăzi, prin radio, prin televiziune. Dar nu era radio, nu era televiziune, s-a dus foarte departe. Și până ce influență, că oamenii ăștia veneau, n-aveau mașini, cum avem astăzi, și veneau de la distanțe mari, ceva îi atrăgea. Era lucrarea împărăției, era Duhul lui Dumnezeu, era prezența lui Dumnezeu, era frica de Domnul care a cuprins tot ținutul acesta și care îi atrăgea pe oameni. Știți că vorbeam despre Charles Finney, în timp ce predica în America și în timp ce prezența lui Dumnezeu se manifesta, era așa o influență a divinității, a sfințeniei lui Dumnezeu. Era așa o influență și o răspândire a fricii de Domnul și a nu păcătui, a curățirii inimii, a mărturisirii păcatelor, încât în jurul bisericii, dacă predica într-o biserică, pe o rază de poate 2-3 kilometri în jurul bisericii se manifesta o influență divină. Deci nu vorbea nimeni cu ei, cu acești oameni, însă în jurul bisericii puterea asta lui Dumnezeu se manifesta așa pe câțiva kilometri în jurul bisericii, încât în crâșme oameni care n-auzeau nimic, nimeni nu le vorbea, stăteau și cu halbele de bere, dintr-o dată lăsau halba și cădeau cu capul pe masă și începeau să plângă. Era o lucrare a Duhului lui Dumnezeu, era puterea lui Dumnezeu, dar era un om integru. Era un om plin de Duhul lui Dumnezeu care vestea Evanghelia și se răspândea această prezență a lui Dumnezeu care era în el până la kilometri distanță. Se sculau de la masă, plângeau pe masă, se sculau de la masă și se duceau parcă teleghidați direct în biserica în care predica Finney. Fără să știe că acolo exista vreo biserică. Niciodată nu erau interesați de biserică și acolo cădeau înaintea Domnului și plângeau și își mărturiseau păcatele. Influență. Finney trecea pe stradă. Și când Finney trecea pe stradă, cădeau oameni în stânga și în dreapta. Cădeau oameni, mulți oameni, cădeau jos la pământ și plângeau și începeau să-și mărturisească păcatele. Asta înseamnă influența prezenței, influența Duhului Dumnezeu. Dar asta nu e o lucrare fabricată, asta nu e o lucrare programată de om, ci asta este o lucrare suverană a Duhului, pentru că Dumnezeu este singura ființă independentă în acest univers. Și când noi programăm și când noi aranjăm și când noi organizăm, deci noi suntem independenți, nu? Că noi am stabilit, noi am programat, noi am organizat și rezultatele sunt pe măsură. Așa cât putem noi să facem, aia facem, înconjurăm pământul tot ca să facem un ucenic și după ce l-am făcut, face din el un fiu al geniei. Îl punem peste tot, îl dăm, luăm interviuri, uite ce lucrare am făcut, uite că s-a întors un om la Dumnezeu. Și să-l vadă toți, să audă toți ca să ne justificăm până la urmă toată lucrarea pe care am făcut-o. Nu semăna, este o contrafacere, este un surogat tot ceea ce se întâmplă astăzi. Și nu trebuie să vă mai aduc aminte de istoriile triste, evenimentele triste pe care le-am avut și noi în acești 20 de ani de cruciade, de evangelizare pe stadioane și în piețe și peste tot. Care rezultatul? Se trage linie astăzi un zero mare. Fără ele era un zero mic. Fără ele. Cu ele e un zero mare. Valoarea este aceeași. Influența. 6. Impulsul. 16. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine. Impuls sau impact sau influență. Că am vorbit de influență, s-a răspândit influența și mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine. Cum veneau la Ierusalim? Alergând. Mulțimea alerga la Ierusalim. Vă zici ce se întâmplă? Păi nu tragem noi de oameni, nu tragem de ei. Și insistăm și încă o dată, și încă o dată. Și nici cum, deci parcă noi tragem de ei să vină și ei trag înapoi și nu vor să vină și nu reușesc să aduci pe unul în casa lui Dumnezeu. Că asta e lucrarea omenească, nu poate mântui pe nimeni. Poți să tragi de ei cât vrei, că ei trag invers și nu ai putere să-i tragi. Și dacă i-ai tras până aici, toți se trag înapoi și nu vor răspunde mesajului. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine, nu din cartiere. din cartierele, din cetățile vecine alerga la Ierusalim. Cetăți, Betania și ce mai era în jurul Ierusalimului, kilometri, zeci de kilometri, alergau către Ierusalim. Că se întâmpla ceva aici. Se întâmpla ceva neobișnuit. Împărăția lui Dumnezeu a venit cu putere. Și cine dă năvală, intră în împărăția lui Dumnezeu. Dădeau năvală în împărăția lui Dumnezeu. Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim din cetățile vecine. Dar era ceva, ceva îi atrăgea pe acești oameni. Era prezența lui Dumnezeu, era puterea lui Dumnezeu, erau lucrările lui Dumnezeu. Și urmează 7, însănătoșire. Aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Asta ce se întâmpla. De ce alerga mulțimea? Ce se întâmpla acolo? Aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor însănătoși. În numele meu vor scoate draci. Concluzia. Sigur că vorbim aici de începutul bisericii. N-au mai fost, poate, niște situații izolate în unele locuri în care toți să se vindecat. Citim în Lida și în Sarona, când Petru a înviat-o pe Tabita, toți locuitorii din Lida și din Sarona, când au văzut minunea, s-au întors la Domnul. Două cetăți, Lida și Sarona, s-au întors la Domnul. Toți locuitorii, nu mai citim după aceea să fi întâmplat așa ceva. S-au mai întâmplat minuni, s-au mai întâmplat lucrări. Au crezut oameni, dar nu în măsura aceasta. Aici citim că toți se vindecau, chinuiți de duhuri necurate și bolnavi, toți se vindecau. Toți cei care veneau la Ierusalim, toți cei care veneau la această comunitate nouă, la Biserica Domnului Iisus Hristos. Însă afirmația aceasta și adevărul acesta totuși rămâne. Deci nu se vindecă toți de boli, cum se vindecau atunci, deși se vindecă și astăzi de boli. Și Domnul vindecă și astăzi de boli. Nici Pavel nu s-a vindecat de toate bolile. Vedeți că deci nu era ceva literalmente fizic care se va repeta mereu. Era doar un semn, era o pregustare sau o degustare a realității care va fi în împărăția lui Dumnezeu. Toți se vindecau. Acolo nu va mai fi nimic vrednic de blestem, acolo nu va mai fi moarte, acolo nu vor mai fi lacrimi, acolo nu va mai fi boală. Deci era imaginea perfectă a împărăției lui Dumnezeu care va veni. Aici toți se vindecau și Dumnezeu arăta spre viitor, spre felul în care va arăta această biserică glorioasă, triumfătoare. Însă adevărul spiritual și semnificația rămâne pentru fiecare generație. Toți cei care alergau, toți se vindecau. Toți cei care aleargă, toți cei care vin, toți cei însetați, toți vor fi săturați. Toți vor fi vindecați. Sufletul va fi vindecat al tuturor. Nu va fi unul care să vină la Fiul lui Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos, să fie izgonit afară. Pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară. Și asta e problema fundamentală, vindecarea sufletului. Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își va pierde sufletul? Asta e prioritatea zero sau prioritatea 1 a împărăției, iertarea păcatelor. Pocăința și credința în Domnul Iisus Hristos, să ai păcatele iertate, chiar dacă vei muri mâine, chiar dacă vei muri în clipa următoare, asta nu mai are niciun fel de importanță, poate să fie chiar o binecuvântare, că vei ajunge în prezența lui Dumnezeu glorificat, în fericire eternă. Toți se vindecau. În acest sens, toți se vindecă și astăzi. Toți care aleargă, toți cei care vin, toți, nici unul nu va fi izgonit afară, toți se vindecă. Concluzia este, am numit-o integralitate, acest toți. Versetele 12 și 16. În versetul 12 citim, toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Și se încheie pasajul și spune, toți se vindecau. Acum e vorba de două categorii diferite. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Despre cine e vorba? De biserică, de apostoli. Toți erau împreună. Era o unitate perfectă în trupul lui Hristos. Și pentru unitatea aceasta s-a rugat Domnul și s-a rugat Pavel și s-au rugat apostolii pentru unitate, pentru că unitatea este semnul apartenenței la trupul lui Hristos. Și pentru unitate nu se predică, nu se țin conferințe, deși se țin, dar nu trebuie să predice, nu trebuie să se țină conferințe, nu trebuie învățători despre unitate, pentru unitate trebuie să ne rugăm. După modelul Domnului Iisus Hristos însuși, care pentru unitatea ucenicilor a rostit cea mai lungă rugăciune care e scrisă pe paginile Scripturii. Sigur că Domnul s-a rugat rugăciuni mult mai lungi, însă nu au fost înregistrate. Însă din cele înregistrate în Scriptură, aceasta e rugăciunea cea mai lungă din Ioan capitolul 17, care Domnul se roagă insistent și stăruiește chiar în joia mare. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, cum noi suntem în chip desăvârșit una. Și nu numai pentru ei, mă rog, ci pentru toți cei ce vor crede în mine prin numele lor. Și biserica se bucură de unitate numai dacă se roagă. Fără rugăciune nu există unitate. Orice ar face biserica, pentru că casa lui Dumnezeu se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și am văzut în Fapte 4 că prigoana, persecuția, i-a adunat și i-a adus la rugăciune. Și în providența lui Dumnezeu îi aduce la rugăciune și ei se roagă și stăruiesc și strigă cu toții către Dumnezeu, se cutremură locul, că se coboară puterea lui Dumnezeu, s-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Și apoi urmează mulțimea celor ce crezuse, erau o inimă și un suflet, o mulțime, dar era unul, o inimă și un suflet. Ce unitate, ce părtășie, integralitatea. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Unitatea bisericii produce vindecarea lumii. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Biserica era în unitate, era în părtășie, în intimitate. Se manifestă lucrările lui Dumnezeu și toți care vin se vindecă. Unitatea bisericii produce vindecarea lumii. Toți cei care veneau se vindecau. De ce nu se vindecă? De ce nu aleargă? Sunt întrebări la care urmează să răspundem fiecare din noi și să ne rugăm fiecare pentru noi și să ne cercetăm fiecare în lumina acestui cuvânt al lui Dumnezeu, care poate să fie greu, care poate să străpungă ca o sabie. Au rămas străpunși în inimă unii când au zis, ce să facem, ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos și veți primi darul Duhului Sfânt. Atât de simplu. Nu vi se pare că e așa de simplu? Nu te lasă Dumnezeu să-ți bazi mintea cum să faci, ce metodă să mai încerci, ce strategie să mai aplici, pe cine să mai întrebi, ce sfat să mai cauți. Nu se face lucrarea aceasta, spune profetul Zaharia, lucrarea aceasta nu se va face nici prin putere și nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. O să ajungem în capitolul 13, în biserica din Antiohia. Ei nu și-au planificat acolo, nu s-au gândit ei să facem o strategie de evangelizare. Ei slujeau Domnului și posteau. Și pe când slujeau Domnului și posteau, și la asta ne cheamă Dumnezeu, să slujim lui Dumnezeu unde suntem, fiecare din noi, cu o inimă curată. Ne cheamă la curățirea vieții, la integritatea vieții, la integritate morală. Celelalte urmează, ele sunt lucrările lui Dumnezeu, nu ale noastre. Dar dacă nu există integritate morală, degeaba putem să căutăm orice vrem noi, că Dumnezeu nu ne poate folosi. Cum spunea fratele Liviu Olach, oamenii caută metode în timp ce Dumnezeu caută oameni. Spunea apostolul, fiți oameni. Oamenii caută metode în timp ce Dumnezeu caută oameni și Dumnezeu se uită și se miră că nu este niciunul. Cum a predicat și Moody era un copil, 12 ani cred că avea, un evanghelist, Dumnezeu, lumea încă n-a văzut ce poate face Dumnezeu prin cineva care se pune în întregime la dispoziția lui, într-un om integru. Nu un om educat, nu un om religios, nu un om cu titluri academice, nu un om bogat, un om care se pune în întregime la dispoziția lui Dumnezeu. Și în mulțimea asta, un copil, un adolescent, a răspuns, eu voi fi acel om. Și a fost acel om. Un copil care vorbea bâlbâit, care vorbea anagramat, și prin acest copil Dumnezeu a prins America toată și a produs o mare trezire spirituală. Mulțimi de oameni au fost, cum să spun, reduși la tăcere, batjocoritori, ziariști care scriau și își băteau joc de el că nu vorbește bine gramatical limba engleză și îi recomandau să mai meargă la o școală, să mai învețe, că e persoană publică, că vorbește și rușine să vorbește așa. Dacă Dumnezeu este glorificat prin bâlbâirea mea, Doamne ajută-mă să bâlbâi și mai departe. Și printr-un popor cu limbă bâlbâitoare va vorbi Dumnezeu acestui popor. Eu voi fi omul acela. Ce hotărâre în inima unui tânăr, în inima unui adolescent. Și a fost acel om. Un om care a trăit integru, un om care s-a pus în întregime la dispoziția lui Dumnezeu, un om care nu avea posibilități oratorice, care nu putea să vorbească foarte ușor și foarte clar și foarte cursiv, dar care era însoțit de puterea lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu. Ce lucrări mari a făcut Dumnezeu prin el, cât de simplu, cât de ușor. Și ce mari lucrări și ce mari binecuvântări. Să simți că ești omul de care se folosește Dumnezeu. Să simți că ești în mâna lui Dumnezeu. Să simți că acum faci parte dintr-o lucrare a lui Dumnezeu. Ești în mijlocul unei lucrări a lui Dumnezeu și urmează o cotitură și nu știi ce urmează. Să știi că Dumnezeu te așteaptă acolo, că în bunătatea lui Dumnezeu îți iese înainte după fiecare cotitură. Nu știi ce urmează pasul următor, nu știi ce urmează să faci, dar te străbate un fior al sfințeniei lui Dumnezeu și în același timp un fior al nevredniciei. că te simți cu totul nevrednic să faci o astfel de lucrare, cu totul nevrednic ca Dumnezeu să se folosească chiar de tine. Și asta îți produce în tine smerenie și umilință și blândețe, care tocmai asta ne chema Domnul Iisus Hristos: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și în final veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Amin.